Gambar kahiji, sate acana pangciptaan. Gambar ieu mintonkeun kaayaan anu campur baur. Sate acana aya manusa, sasatoan, laut, tatangkalan, panon poe sareng sajabina. Kaayaan alam teh poek sareng henteu beres roes. Nalika eta, anu aya angin Gusti Allah. Dina gambar-gambar ieu, pangeran dilambangkeun ku cahaya anu sumorot di juru katuhu beh luhur.